Onda climática, retos globais, rutas locais.
O proxecto busca pois facer unha automatización de un invernadoiro, dende a súa construción, a estrutura, sistema de rega, etc., ata a automatización do sistema de ventilación, sistema de rega, e para iso tamén empregamos pois paneles fotovoltaicos polo tema de intentar a reducción do consumo enerxético, que, como xa comentábamos anteriormente, é un obxectivo estratéxico da Unión Europea.
Inés Sarmiento, profesora do ISFENE e responsable do proxecto Invernadoiro 4.0, gañador do Premio de Innovación 2022 da Consellería de Educación. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.